Nii, taevas annista ja meid siin, kes me oleme see väike hulgakene. Õnnista palun suuremat hulka, kes on täna perelaagris koos. Õnnista taevaisa neid ka meie armsed noorikad, kes on alles teel suurele noorte konverentsile. Ja ma soovitasin küll ehk võin ka neile võimalus kas oma vahel teenistust sinu ees olla või ka leida ükskõik, kus sinu koda, kus su lapsed koos on tee peal. Sest neid on ju peaaegu kõikides riikides, kus täna sinust õnnistatud hingamispäeval ka kokku tullakse. Õnnistaga meid, kes me siin oleme tõesti oma sõna läbi ja oma vaimu läbi. Seda pisukest hulgakest Jeesuse nimel aamen. Ma tegelikult sain alles eile õhtul teada, et meid siin täna tõesti nii vähe on, et mul tuleb selle osaga siin tegelda, et sõna lugeda ja kest mõtistust jagada. Aga et meil on täna hingamispäevakooli piiblitunnis üks kõige põhjapanevam õppetükk. Keegi internetis oli just püstitanud seal küsimuse, et kuidas see nagu üldse, kas see on ikka päris adventistlik õppetund või õppetükk. See meil täna hingamispäeva koolis on. Aga minu meelest see on üks kõige kristlikum õppetükk. Ma lähen juba õppetükki tunni teemasse, sest seal on selle asja tuum, kus üldse kristlus on kokku võetud. Aga et seal on juttu Abrahamist ja Abrahami usust, siis mõtlesin, et hea küll, et nii nagu meil on praegu asi jagatud teist pidi, et meil on ennem jutluse osa ja pärast piiblitunni osa. Et siis ma selles muidu teises, aga meil siin esimeses osas võtangi selle Abrahami loo siis lahti. Et lülitame natukene ennem juba sellele lainele. See tekst on, mis ma siis loen teiega, on esimese Moosese 22. peatükis. See on selline peatükk, mis on inimesi vapustanud, kui nad seda loevad. Mäletan üks noor ema, kellel oli kaks väikest last. Kui ta hakkas piiblit otsast lugema, jõudis selle peatükkini, luges seda peatükki, siis lõi vist peatükki alguses juba piibli plaksti kinni, ütles, et mina sellisest jumalast rohkem mitte midagi kuulda ei taha. Ja võta või jätta, aga see selles peatükis on üks sügav evangeelium. 22. peatükki esimese Moosese raamatus. Ja pärast neid sündmusi kiusas Jumal Abrahami ning ütles temale, Abraham, ja ta vastas, siin ma olen. See kiusas on muidugi selline sõna, et Jakoobus ütleb, et Jumal ei kiusa kedagi. Kuidas need algse keeles need sõnad on, aga vähemalt niivisi on siin suvatsetud see tõlkida. Et siiski läbi katsumine see oli, sest Abraham oli nagu ilmutanud usku ja seal samas oli ta paar korda nagu valmistanud pettumust. Ta niivõrd ei usaldanud Jumalat, oli isegi nii väikest pool pettust kasutanud oma naise osas, kartes, et ta elu muidu saab nii nagu ohtu seatud. Ja küllab ka saatan süüdistes siis, näed, see on Jumala usaldusmees ja see peale, kelle peale Jumal kõik panustab ja vaata, milline ta tegelikult on nahahoidja. Ja nüüd siis tuleb Jumal Abrahami juurde ja Abraham vastab, siin ma olen. Ja ta ütles, võta nüüd Iisak oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Mooria maale ning ohverdada seal põletus ohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. No kas saab midagi vapustavamat olla? Ma ei imesta, et see ema, kes oli kaks last sünnitanud, lõi selle piibli selle koha pealt kinni. Kui ta ei saanud veel asjast aru, kui see asi kaugemale jõuab. Ja Abraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis enesega ühes oma kaks noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temal oli rääkinud. Tõusis hommikul vara, arvatavasti Saara alles magas, arvat, et ta Saarale sellest rääkis. No igatahes mitte. Sest muidu oleks ema teinud kõik temast olenevalt teamastega kinni hakates, et ei, see jääb küll ära. Ja et siin on nüüd, kas see Jumal ei ole see Jumal või on Abraham täitsa midagi millestki valesti aru saanud, kellega tema suhtles. Aga Abraham oli Jumalaga suhelnud liiga palju, et eksida, kellega ta suhtles. See oli tema, see oli talle niivõrd tuttav. Ja nii ta teeb kõik ettevalmistused ja asub teele. See ei pidanud aset leidma see sündmus seal samas tema telklaagri vajetus läheduses seal samas, vaid sinna tuli minna. Järgmine salm ütleb, et kolmandal päeval Abraham tõstis oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Nii et kolmas päev juba on nad teel. Tähendab, kaks ööd on jäänud selja taha. Kolm päeva läheb Abraham sinna. Kolmas päev juba koidab, siis ta näeb seda paika kaugelt. Mis te arvate, mis tunded valdasid Abrahami kogu selle teekonna? Ööd ja päevad. Sassia. Miks Jumal seda küsib? Miks ta seda küsib? Ta ju tõotas, et mulle seda poega. Ma ootasin seda üle igasuguste ootuste. Ta sündis ju ime läbi. Ega see 90-aastane Saara siis niisama ei sünnitanud. Jumal oli tõotanud, tema sünnitab selle poja, kelle kaudu kõik need tõotused täituvad, mis Jumal on annud. Ja ma kujutan ette, et kui nad jäid magama, õhtul üks kõik, kus nad siis öömajal on sättisid, siis Iisak, noor mees, päevateekond selja taga, ta ei olnud mingi laps, ta oli noor mees. Ja Iisak jääb rahulikult magama, sest ta teab, et homme on jälle päevateekond ees. Ta arvate, kas Abraham ka magada sai. Ma kardan, et ei. Abraham mõtleb ja mõtleb ja mõtleb ja ta ei saa ikkagi vastust. Südames nagu kisendab Jumala poole ja ta ei saa vastust. Kramplikult võtab võib-olla istumise alt käed kramplikult kinni ja puistab peo vahelt liiva. Liivaterad pudenevad ja tal tuleb meelde kunagi Jumala poolt tema öeldud sõnad. Kirjas on need 13. peatükis siin, salm 16. Ja ma teen su soo maapõrmu sarnaseks, kui keegi suudab maapõrmu ära lugeda, siis on sinugi sugu ära loetav. Ja siis... Aga mul polegi ju rohkem neid tõotud lapsi kui see sama Iisak. Ja nüüd on juba Saara üle 100 aasta vana. Ja lõpuks Jumal ju ütles, et Iisakist loetakse sulle sugu. See on ka ennem juba kirjas. Ja et 17 peatükk, salm 19, siis ütles Jumal, siiski su naine Saara sünnitab sulle poja ja sa pead panema temale nimeks Iisak ja ma teen temaga lepingu, igaveset lepinguks tema soole pärast seda. Iisakist. Ja nüüd ole lahke, mine too see Iisak põletusohvriks. Abraham tõstab oma pilgu küsivalt taeva poole. No miks Jumal ometi ei vasta? Aga taevas on tumm. Taevas on ainult öine, helge, puhas tähis taevas, üle külvatud tähtedega, loendamatute tähtedega ja need tähed tuletab talle jälle meelde Jumala sõna. 15. peatükk, salm 5. Kunagi, kui ta jälle alles selles kahtluste perioodis oli, kui ta isak oli sündimata ja ta isegi oli veel see katse seal ees, et siis ümardajaga last sünnitada, mis oli jälle järjekordne viga. Enne seda oli Jumal tal öelnud, Jumal viis ta õue ja ütles, vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Ja ta ütles temale, nõnda saab olema sinu sugu. Need olid Abrahami läbielud öösel. Ja mis te arvate, kui kaugele see Abrahama mõtetega jõudis? Kui kaugele ta oma mõtetega jõudis kolmandaks päevaks? Palvetades, mõtistledes, ahastust tundes ja kõiges selles segaduses. Ma tulen 22. peatüki tagasi, salmist 5 loen edasi. Kui nad on jõudnud nüüd, nägid seda paika eemalt, siin jätkab. Ja Abraham ütles oma noortele meestele, jääge teie eesliga siia. Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Abraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale isakile õlale, võttis oma kätte tule ja noa ning mõlemad läksid ühes koos. Vaadake, siin selles salmis on ju selgelt näha, et isak ei olnud laps, kelle selga see puukoorem pandi. See pandi isaki selga. Abraham oli vana mees, kaugelt üle 100 aasta vana, kuskil 120 ümber võis olla. Tema käes oli ainult need kerged asjad. See koorem puid, mis pidi ära põletama kogu selle ohvri, see pandi isaki selga. See oli tugev noor mees. Aga panite tähele veel ühte nüanssi. Mida Abraham ütles nendele paarile sulasele, kes neil ka kaasas olid? Mis ta ütles? Teie jääge siia eesliga, mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja edasi. Tuleme siis tagasi. Ta ei ütlenud, et ma tulen tagasi. Kui ta oleks tulnud tagasi ja need oleks küsinud, et kuhu isak jäi, ja ta oleks ütelnud, et no isaki ma tõin ohvriks. Kas ta arvate, mis siis nende meestega oleks saanud? Nad oleks kas talle kallale karanud või oleks jooksu pannud. Hull vanames, täna või oma poja ohvriks homme toob meid. Ja nüüd läks inim ohvriteks. Vaat sulle usku. Millegi pärast Abraham ütleb nii kindlalt nende meestele, meie läheme ja meie tuleme. Heebrea kirja autoril on see asi ka sügavalt läbi mõeldud ja vaadake, kus ta räägib nendest. Usukangelasteks, nõnda nimetatud usukangelastest. Siin ta räägib ka Abrahamist, Heebrea 11 ja 17 salm siit natuke edasi. Usu läbi viis Abraham ohvriks isaki, kui teda katsuti, ja ohverdas selle ainusündinu, kui ta oli saanud tõotused ning kui temal oli öeldud, isakist loetakse sinu sugu. Sest ta mõtles, et Jumal on võimeline ka surnuist üles äratama, selle mõistukujuks sai ta temaga tagasi. Näete, pühakiri kinnitab, et Abraham oli selleks kolmandaks päevaks jõudnud sellisele arusaamisele, mis väljendus nendes sõnades sulastele, et kui Jumal küll selle ohvri nõuab, ma ei tea miks, aga ta on ju öelnud, et isakist kõik see järgnev sugu ja kõik need tõotuste täitumised tulevad, siis järelikult äratab isaki uuesti ellu kohe. Ja nii ta läheb siis koos isakiga sinna mäele. Ega see süda tal kerge ei olnud. Ega ta veel lõpuni ei mõistnud, mis asi on. Aga ühes asjas oli ta kindel. Meenutades kõiki Jumala sõnu, me tuleme tagasi. Ja nii nad lähevad. Ja isak, tulen uuest tagasi siia, seitsmendasse salmi 22. peatükk. Ja isak rääkis oma isa Abrahamiga ning ütles isa ja tema vastas, siin ma olen, mu poeg. Siis ta ütles, näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvrid all? Aga, ja Abraham vastas, küllap Jumal vaatab enesele ohvrid alle, mu poeg. Nõnda läksid mõlemad ühes koos. Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temal oli rääkinud, ehitas Abraham sinna altari, ladus puud. Sinna maale oli kõik aru saadav. Aga nüüd sidus kinni oma poja Iisaki ja pani ta altarile puude peale. No seda on tõesti võimatu ette kujutada. Aga kuidas üldse toimuda sai? Ega Abraham ei löönud ometi Iisaki toimetuks ennem. Kuidas teda siduda sai? Iisak oli temast tugevam, märksa tugevam. Mis ta arvate, kuidas see sai toimuda? Ta pidi selle Iisakile ära rääkima. Ja Iisak jagas oma isa usku. Iisak läks selle asjaga kaasa. Iisak lubas sellel asjal sündida. Muidu Abraham poleks seda saanud seda teha. Ja 10. salm. Abraham sirutas käe ja võttis noa, et oma poega tappa. Aga Jehova inge lüüdis teda taevast ja ütles, Abraham, Abraham! Ja tema vastas, ma usun, ta väga kiiresti vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainust poega. Ja Abraham tõstis oma silmad üles ja vaatas enne üks jäär oli regasti, kus sarvi pidi kinni. Ja Abraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel. Ja Abraham pani sellele paigale nimeks Jehova näeb. Seepärast öeldakse täna päevalgi mäel, kus Jehova ennast ilmutab. On põhjust mõelda veel mõningatele nüanssidele siin. Nad hakkasid minema, ma nüüd enam ei mäleta, kus kohas nad olid. Ma ennem teadsin, küll ma olen juba unustanud ära. Peersebas kuskil Filistide maal kaua aega, kus seda selle elas on öeldud. Aga teate, kuhu nad läksid? Kus see aset leidis? Kus see altar püsti pandi? Tal kästi minna Moorja maale või Moorja mäele. Kas see nimi tuleb ka midagi moodi tuttav ette? See Moorja mägi tuleb Iisraeli ajaloos palju peale Abrahami ette. See oli see koht, kuhu ehitati Jerusalemast tempel. Nad läksid sinna, kus hiljemgi ohvrid toodi. Sinna oli 3 päeva teekonda aega või vähemalt üle 2 päeva. Üle 2 ööpäeva oli minekut. Ja siis, kui see nüüd see intsident lõpeb, siis Jumal või Abraham paneb sellele nimeks, sellele paigale nimeks mäel, kus Jehova ennast ilmutab. Mida see tähendab? Teate, ma julgen öelda, et Jumal andis neile ilmutuse, neile kahele, Abrahamile ja Iisakile. Ja millise ilmutuse? Selleks tahaks üles otsida selle koha, kus ta nüüd mul ongi. Oleks nagu Johannese evangeeliumis olnud. Johannese 8. peatükis on üks diskussioon Jeesuse vastaste variseeride ja saduseeride, kes nad iganes olid. Ja tekib neil vaidlus. Jeesus ütleb, et kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ja tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks. Nemad kossid temale, me oleme Abrahami sugu, ega ole veel iialgi kedagi orjanud, kuidas sa siis ütled, te saate vabaks. See 31 ja 32, 33 salmid. 39 veel ütleb, nad vastasid ja ütlesid, meie isa on Abraham. Jeesus ütleb neile, kui te oleksite Abrahami lapsed, siis te teeksite ka Abrahami tegusid, aga nüüd te püüate tappa mind. Inimest, kes olen rääkinud teile tõtt, mida ma olen kuulnud Jumalalt, seda ei ole Abraham teinud. teid teete oma isa tegusid ja ütleb, et saatan on teie isa. Ja siis see diskussioon kestab ja salm 56. Jeesus ütleb, Abraham, teie isa hakkas rõõmutsema, et tema saab näha minu päeva. Ja ta nägi seda ja oli rõõmus. Siis ütlesid juudid temale, sa ei ole veel 50 aastat vana ja oled näinud Abrahami. Jeesus ütles neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et enne kui Abraham sündis, olin mina. Ja siis nad haarasid kive, et tema peale visata. Abraham nägi minu päeva. Millal? Kus kohas? Seal Moorja mäel. Abraham sai evangeeliumist tõelise pildi. Ta sai isikliku kogemuse najal teada, mida teeb Jumal. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Jumal oli Abrahami usku nende kogemuste kaudu, mis tal oli nii palju kasvatanud, et ta usaldas nüüd Abrahami isegi sellise kogemuse jaoks, et ta andis Abrahamile kogeda natukene seda, mida tunneb tema, Jumal, inimsugu lunastades. Ta viis nad sinna kohta, kus sajandeid hiljem Jumal oma poja ohvriks toob. Ta näitas neile nägemuses, tal polnud vaja isegi nii ütelda fooni siia ette joonistada, maalida, võltsingut teha. See oli sama koht, nad seisavad, nad näevad seda Golgata mäge siin, üle selle vahepeal soruh. Ja näevad Jeesust suremas Jumala poega, nii Abraham kui Iisak. Abraham sai näha seda lunastust. Ja pange tähele, kui palju vanas testamentis on tõepoolest võrdumit. Jumalal on kogu aeg üks plaan, üks lunastuse lugu. Nii nagu Iisak võttis selle puukoorma enda selga, et sinna mäele tõusta, nii pidi Jeesus võtma selle risti enda selga, et seda tassida. Kuhu peale teda pidi risti löödama, ohvriks toodama. Nii et kui sinna maale jõuame, siis ei ole vaja enam piiblit plaksti kinni lüüa. Abraham pidi rändama selle rahva seas seal Kaanani maal kaua aega. Kui Jumal ütles Abrahamile, et sinu soole, sinu järel tulijatele ma annan selle maa siin, siis ütles ta samal ajal, aga sinule ei anna jala täidki. Nii palju kui ta ise ostis pärast seal ühe mehe käest on matuse paiga, mis oli siis tema missioon? Ta käis selle rahva seas ringi, nagu ränd karja kasvataja püstitas altarid ja selgitas ümber kaudsetele rahvastele, kes on tõeline Jumal. Ta selgitas, mida tähendab see ohver. Et see tähendab, see ohver tähendab seda, et Jumal ise toob meie eest ohvriks ise ennast. Ta oli peale seda läbielu, oli tal isiklik kogemus. Ja ma kujutan ette, et kui ta nendele nüüd rääkis seda Jumala lugu ja kutsus neid üles meele parandusele ja Jumalale pühendumisele, siis sellel oli hoopis uus vägi. Selle taga oli isiklik kogemus. Ta oli omal nahal oma südames selle läbi elanud. Ja ta ongi juhtid tähelepanu sellele, et nii mõnigi ütleb, et näe Jumal ajas pärast nüüd rahvad sealt ävitas ära ja saatis eest minema, kihutas minema. Jumal ei mõista kohut ennem, kui ta pole armu pakkunud. Ta pakkus neile kõigepealt evangeeliumi, Abrahami kaudu, Iisaki kaudu, kes oli selle sama nägemuse, selle sama ilmutuse kaasosaline, Jakobi kaudu ja siis tõmbusid nad mõneks ajaks kõrvale. Mitte 400 aastaks Egiptusse, nagu enamus piiblist välja loevad, on küll, ühest teises kohas on 400 aastat, aga pärast jälle tuleb välja, et tegelikult see 400 aastat hõlmas ka juba seda aega, mil Jumal seda Abrahamile ütles. See hakkas juba siis lugema. Ja kõik see statistika, kui mujaltki arvestada, tuleb välja, et nad seal ei olnud Egiptus mitte 400 aastat, vaid Egiptuse mõju all oli nii kuni see kõik see piirkond. Aga selles loos, mille me loeme siin, mis tundub üle mõistuse eris kummaline lugu, on üks sügav evangeelium. Ja evangeelium ongi tegelikult üle mõistuse käiv, mida Jumal on teinud meie suguste jaoks. Ja issand aidaku meil seda hinnata vääriliselt. Ma usun, et me ei suuda piisavalt vääriliselt seda hinnata mitte iialgi. Aga nii, et me mõeldes sellele ei peaks ühtegi ohvrit liiga suureks või ühtegi asja siin maa peal selles elus, et me ei klammerduks mitte millegi külge, pidades seda kallimaks Jumalast, kui Jumal ei klammerdunud oma poja külge, kui Jeesus oli valmis end tooma ohvriks meie eest, et meile anda elu. Iga kord, kui meil on võitlus sees, kas seda lubad endale või mitte või kuidas, milline valik teha, siis Jumal ei sunni meid. Jumala ainus sunni meetod on see, kui me teadvustame selle, mis Jumal on teinud. Jumal aidaku meid kasvada selles usus, Jumala tundmises ja Jumala kogemises. Aamen.
Võta vastu mu elu ja kiitus elu. tein kaikki meidän osu teet. Ja kun me tõesti sinus kuhus kinni hoiame, siis me selle maise palverännakul ka tõesti peake võidutada. Isan, me täname kõikide nende evangeelsete sõnumite eest, mida sa oled talletanud tiibisse meile läbi kogu ajaloo. Meil on tõhjus siin jäädud kusandada. Aita meil seda teha. Kogu südamest ja kogu hingest, nagu Abraham, me teame, et sa ei jõua kelleti sellist ohkrit, sest sa ise võid sellist ohkrit, see oli vaid kõrgpidis antud. Aga isa, sinule loetudes tahame vama elu elu, põhjutab kõrgeta, palun end sinule ette oma kallid, kes meil südame on, kõik meie usu kaastet, nende rasketes võitlustes ja heitlustes, kus saate meid ründada vajad kõrvale viia. Aitu päevasa, meil siiski sinna võitlust välja tulnud. Kasvab ise oma rahast, valmista meid sinu tulekuks ja tule peavasa.